Παναγία Δέσποινα, τίμια πρόδρομε Αποστόλη Δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίες, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αυθίσαντες και στεφανοθέντες, πείσατε πρεσβείαν του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Με ιδιαίτερα συγκίνηση σας βλέπω εδώ στην αίθουσα προσφυγής, ακροάτε. Θέλω να πιστεύω ότι εδώ στην αίθουσα δεν θα υπάρχει ούτε ένας κατάσκοπος ο οποίος θα ήθε για να συλλέξει λεξίδια, όπως λέγει ο Γρηγόριος ο θεολόγος, του οποίου την ραμνήμην εορτάζομεν αύριο, για να τα μεταβάλει εις ξυφίδια εναντίον του Επισκόπου. Θέλω να πιστεύω ότι εδώ δεν ήρθατε από μια περιέργεια για να ακούσετε ένα παράξενο, τον παράξενο ή τον περίεργο καντιώτη, όπως γράφουν εφημερίδες που μας παρουσιάζουν ως μορμολίκια, μας παρουσιάζουν ως όντα παλαιοντολογικά, μας παρουσιάζουν όχι μόνο εμένα αλλά και πάντα κήρυκα της Ορθοδοξίας, τον παρουσιάζουν ως παλαιοντολογικό φαινόμενο. Ναι, όπως έτσι στην εποχή μας πας και ρήτω ότι η Ορθοδοξία εγεννήθηκε ως τέρας της πολλής. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι σας ήρθατε εδώ από μια πείνα και από μια δίψα που σας τιμά. Μια πείνα όχι του κτίνους, αλλά μια πείνα των αγγέλων. Και πείνα των αγγέλων είναι να ακούει κανείς τον λόγο του Θεού, να ακούει τα ρήματα της Ορθοδοξίας. Έχετε τη δίψα αυτή, σαν λάφια, τρέχετε για να πείτε νερό, από το γάργα να πείτε νερό γάργαρο, από την αθάνατον Ορθοδοξία που είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να κηρύττουμε. Ήρθατε σαν τα πουλάκια εκείνα που στις σχολιές των περιμένουν τη μάνα τους να τους φέρει τροφή, και όταν πλησιάζει η μάνα στη φωλιά φτεργίζουν από χαρά και συγκίνηση. Βλογητός ο Θεός ότι έμεινε στον αιώνα μας το λίμα, έμεινε το μικρό πίμνιο, το οποίο εξακολουθεί να πιστεύει εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού, όπως και πας άλλος γνήσιος κήρυξη του Ευαγγελίου, δεν επηρεάζεται από τα κρίσεις του κόσμου τούτου. Οι κρίσεις του κόσμου τούτου, του αθέου και απίστου, είναι, όπως είπε κάποιος φιλόσοφος χριστιανός, είναι για τον πει κήρυκα του Ευαγγελίου. Έχει αξία η κρίση του κόσμου όσον αξία έχει ένα βρώμικο που κάμισο. Δεν υπολογίζουμε την κρίση του κόσμου, υπολογίζουμε την κρίση του Θεού. Η ζυγαριά μας δεν είναι πήγιο ζυγαριά, είναι ουράνιο ζυγαριά. Και ζυγαριά με την οποία ζυγίζουμε τα ανθρώπινα είναι το αιρών και Άγιον Ευαγγέλιο. Ζούμε, αγαπητοί μου, σε πονηρές ημέρες. Όλοι το αισθάνεστε. Και απόδειξη είναι ποιοι είναι οι σεισμοί οι οποίοι τώρα τελευταίως έχουν πυκνωθεί εις την πατρίδα μας. Σεισμοί όχι πλέον σε μια μικρά περιφέρεια ή σε ένα νησί ή σε μια πόλη, αλλά σεισμοί στο Αιγαίο Πέλαγος καθόλου το μήκος. Σεισμοί που την περασμένη Δευτέρα έσυσαν σχεδόν όλη την Ελλάδα. Και θα ξακολουθήσουν οι σεισμοί και θα συστεί και η Αθήνα. Και αυτή η Ακρόπολης που καυχόμεθα, η Ακρόπολης που καυχόμεθα, θα γκρεμιστεί, δεν θα μείνει λίθος σε επιλίθο. Μάλιστα, για να μάθουμε εμείς οι Έλληνες ότι δεν μπορούμε να γκρεμίζουμε άλλα οικοδομήματα πνευματικά που είναι ανώτερα από τον Παρθενώνα. Χίλιοι Παρθενώνες δεν έχουν την αξία όσον έχει η οικογένεια. Κι όμως θα συμβούν λοιπόν σεισμοί, και όπως λέγει το 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο Καλύψεως, θα γίνει και ένα σεισμός, ο οποίος θα είναι ο τρομερότερος όλων των σεισμών, σεισμός μέγας, ο οποίος θα σύσει όχι τα Βαλκάνια, όχι την Ευρώπη, όλα τα Ηπείρους, ολόκληρο τον πλανήτη μας θα σύσει. Μέγας σεισμός, ίος ουγέγον απαρχής κόσμου. Μάλιστα. Τι παράξενο, τι θαυμαστό φαινόμενο. Το σκεφτήκατε ποτέ, αγαπητοί, ότι αυτή η σφαίρα που κυλίεται, στροβιλίζεται μέσα στο άπειρο, ότι αυτή η σφαίρα πώς μοιάζει, πώς ταξιδεύουμε? Όλοι ταξιδεύουμε, την ώρα αυτή ταξιδεύουμε. Όλοι. Είναι ένα Δεν είναι ένας πύραυλος η γη, είναι ένα διαστημόπιο η γη. Αλλά μέσα στο διαστημόπιο, μέσα στον πύραυλο, 2-3 αστροναύτες ταξιδεύουν. Αλλά εδώ στον πύραυλο αυτό που λέγεται γη, παρακαλώ, επιβάτε, με εισιτήριο δωρεάν, παρακαλώ, πόσοι είναι. 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν μέσα εκεί. Ταξιδεύουν αιώνες, χιλιάδες χρόνια, εκατομμύρια χρόνια, επάνω στην τροχιά τους. Ποιος ρυθμίζει την τροχιά του, ποιος τροχονόμος δεν αφήνει αυτά στα σφαίρας του ουρανού να συγκρουστούν μεταξύ του. Τροχονόμος που ρυθμίζει την κίνηση των αστέρων και των πυράβλων και όλων των πραγμάτων του ουρανίου κόσμου είναι ο Θεός. Ο Θεός που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμουν ο απτόλος των ουραίων και καπνίζονται. Αλλά εκτός των φυσικών σεισμών που συμβαίνουν επάνω στο φλοιό της γης, συμβαίνουν στην εποχή μας και άλλοι σεισμοί, σφοδροί σεισμοί τεκτονικής μορφής, Ρίχτερ 8 και 9, που κάνουν ρογμάς, όχι πλέον στο σπίτι μας που βλέπουμε τη ρογμή στο σπίτι μας και τρέμουμε, αλλά κάνουν ρογμάς εις τα πνευματικά οικοδομήματα, εις τους θεσμούς τους ιερούς, τους οποίους εγέννησε όχι ουρανός αλλά η γη, όπως λέγει ο ποιητής Σοφοκλής. Μάλιστα, σεισμούς, αλλά δυστυχώς τους μεν σεισμούς τους υλικούς τους αισθανόμεθα και άντρομε εξερχόμεθα εις τους οδούς και πλατείας και παρακαλούμε την Παναγία και όλους τους Αγίους να σταματήσουν οι σεισμοί. Αλλά τους άλλους είδους σεισμούς, τους πνευματικούς σεισμούς, οι οποίοι σύουν τας αξίας της ζωής για τις οποίες πρέπει να ζει ο άνθρωπος, δυστυχώς όλοι τους αισθανόμεθα. Σεισμοί, φωνές, ακούονται στριγκλές, βραχνές φωνές που βγαίνουν από τα στόματα αθέων και απίστων, φωνές που βγαίνουν από τα στήλα των περιοδικών και εφημερίδων πλην ελαχίστων, φωνές που εξέρχονται από τον άδειο των σκοτεινών, από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο της Ελλάδος, φωνές οι οποίοι συγκλίνουν στα συνθήματα, κάτω η χριστιανική οικογένεια, κάτω ο γάμος, κάτω η παρθενία, κάτω ό,τι ιερών και όσιων, κάτω ο Θεός. Τα συνθήματα ακούνται συνεχώς και κατά πάυσος στον κόσμο αυτόν. Παρηγορία μας τις ημέρες αυτές, ποιος είναι, παρηγοριές μας αυτές τις ημέρες, είναι το Ιερόν και Άγιον Ευαγγέλιο. Είναι η Αγία Γραφή. Και ιδίως σε αυτές τις εσχατολογικές ημέρες που δεν γνωρίζουμε μήπως συμβεί και η συντέλεια του αιώνος, σήμερα παρηγοριά μας μεγάλη, σήμερα σε αυτές είναι η Αγία Γραφή. Και ιδίως το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Πουλήστε το υποκάμισό σας και αγοράσετε Αποκάλυψη και διαβάζετε Αποκάλυψη και ό,τι γραμμένον μέσα στην Αποκάλυψη θα πραγματοποιηθεί. Εκεί στο 12ο κεφάλαιο παρουσιάζεται στην σκηνή του κόσμου μία απεσία εικόνα. Παρουσιάζεται ότι βγαίνει από τον Άδη, τον σκοτεινό Άδη, ένα απέσιο θηρίο. Παρουσιάζεται εκεί ένας όφης, ένας δράκον πενόριος, ο οποίος έχει χρώμα κόκκινο σαν το αίμα, και ότι ο δράκον αυτός έχει 7 κεφάλια και ότι έχει 10 κέρατα και ότι επάνω στα κεφαλάς υπάρχουν χρυσά διαδήματα. Τι σημαίνουν αυτά? Ποιος είναι ο πυρός, ο δράκος, ο κόκκινος δράκον, ο οποίος εξήθευτης αβύσου? Είναι ο διάβολος, είναι το κράτος του διαβόλου, το οποίο ποικιλοτρόπως ενισχύεται από τις διαφόρες κατευθύνσεις Ανατολής και Δύσεως και βασιλεύει στον κόσμο διαπλοκάμος. Οι δεύτερα κεφαλαί μας υπενθυμίζουν τη Λερναία Ύδρα, όπως η Λερναία Ύδρα είχε πολλά κεφαλάς, ούτω πως και το κακόνι στον κόσμο έχει 7 κεφαλάς. Έχει 7, τα δεύτερα κεφαλές είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Εκείνα δε τα χρυσά διαδήματα με τα οποία στεφανώνονται οι κεφαλαί, τι σημαίνουν? Κατά την ερμηνεία της Αγίας Γραφής των Πατέρων της Εκκλησίας, οι 7 τα στέματα εκείνα που είναι πάνω στα κεφαλάς είναι, τι είναι, για προσέξετε. Το κακό στην αρχή είναι ντροπαλόν, ντρέπεται, φεύγει κάτω από τα δέντρα της Ιάς των δέντρων μες στα δάση, στα σπήλαια, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Ο αμαρτωρός άνθρωπος προσπαθεί να κρύψει την αισύνη του. Κάτι είναι και αυτό. Δεν θέλει να το κάνει δημοσία, ανεσύντος παρουσία όλων των ανθρώπων. Αλλά όταν το κακό όμως δυναμώσει, τότε το κακό πλέον φεύγει από τα σκοτεινά μέρη
και εξέρχεται εις τας οδούς της πλατείας και φτάνει μέχρι τα κρογιάλια των νησών μας και παντού οριάζει. Είναι πλέον απέξει ανέδεια των κακών. Παράδειγμα, θα γελάσουν ίσως μερικοί, θα το θεωρούν αυτό πιστοδρομικό, ή το παλαιότερο προ 100 χρόνια στην πατρίδα μας η γυναίκα ήταν σεμνή, δεν επιδείκνυε τα σάρκα της. Υπάρχουν παραδείγματα γυναικών οι οποίοι είχαν τόση στολή που θα παραξενευτείτε να ακούσετε ότι το κορμί τους δεν το δείχτανε το κορμί τους γυμνό ούτε στον ιατρό. Μετά, ούτε και αυτοί ακόμες οι διάσημες πόρνες που πολλούσαν το κορμί τους αντί ο λίγων χρημάτων, και αυτές ακόμα ήταν συναισθαλμένες, ενεδημένες. Τώρα σιγά σιγά η γύμνα βγήκε πλέον στους δρόμους της πλατείας, και τώρα το πρώτο βγήκε από τον Κρυψώνα, δεύτερο πήγε στην πλατεία, και τώρα το τρίτο, ο τελευταίος όρος, ο έσκατος όρος διαφθοράς, ποιος είναι? Ότι πλέον η γυμνότης στεφανώνεται, βραβεύεται, παίρνει βραβείο, γίνεται διαγωνισμοί των καλλιστείων και βραβεύεται ενώπιον όλων τα καλλιστεία, τα κρέατα, τα γυμνά, ως τα κρέατα τα αργεντινής προελεύσεως στεφανώνονται δημοσίου πλέον δημοσία. Το δε στεφάνωμα αυτό, οι δε όπως λέγουν ότι το κακό να στεφανώνεται δημοσίως, να βραβεύεται δημοσίως, να χειροκροτείται δημοσίως, είναι πλέον έσκατος το τελευταίο σκαλοπάτι της διαφθοράς. Θέτε παράδειγμα εκεί στη Ρώμη, όταν ήταν η εποχή της παρακμής, ένας αυτοκράτορας των αίρων ειδοποίησε τον λαό ότι αύριο παντρεύομαι. Μαζεύτηκε κόσμος, έκπληρος κόσμος, διαφθαρμένος κόσμος. Και αυτός, εστεφανωμένος με στεφάνια, στο κεφάλι αυτός, και δίπλα του ποιο είχε, δίπλα του είχε γυναίκα, με στεφανωθεί. Όχι, ένα νεαρό είχε. Παντρευόταν με ένα νεαρό και χειροκροτούσε όλοι έκπληρος Ρώμη. Εκεί θα καταντήσουν. Και αυτό το οποίο σας λέγω δεν συνέβη μόνο στην εποχή παρακμής της αρχαίας Ρώμης, αλλά συνέβη ακόμα και στην παρακμή της Αγγλικής Αυτοκρατορίας, η οποία καταραίει. Αυτή η οποία άλλοτε εξουσίαζε τα θαλάσσας, αυτή η οποία ήταν πανίσχυρος δύναμης, η πρώτη δύναμη του κόσμου, καταραίει πλέον ο αμαδημένος λέον της Αγγλικής Αυτοκρατορίας. Τι σημάδι τρομερό πιο, μες στη Βουλή των Λόρδων, εκεί στη Βουλή, εψηφίστη προετών ένα νομοσχέδιο, ένας νόμος κάτω από τα χειροκροτήματα των βουλευτών όλων σχεδόν της Βουλής, τα χειροκροτήματα όλων των βουλευτών, ότι επιτρέπεται στην Αγγλία ο γάμος των ομοφιλοφίλων. Και μόνο ένας παρουσιάστηκε, ο Μοντκόμερι, ο ήρωος της ερήμου που ανήκησε στην Αφρικανική έρημο τον Ρόμελ, αυτός τόσο εσυχάθηκε, πήρε τα παράσημά του. Ο στρατηγός ένδοξος νικητής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πήρε τα παράσημά του και τα εξφεδόγησε μες στην Βουλή των Λόρδων και είπε: «Τρέπομαι να είμαι Άγγλος. Μάλιστα, σε αυτή την κατεσχήνη φτάσαμε. Έτσι έρχεται και τώρα, είναι ετοιμαζόμαθα και εμείς να μιμούμε τα παραδείγματα εκφύλων λαών, να στεφανώσουμε μέσα στην Βουλή των Ελλήνων την μοιχεία και την πορνεία και των πολιτικών γράμμων». Ναι. Τι λέγουν, ποιο το επιχειρημά τους? Δεν είναι τίποτα η προγεία, η μοιχεία, δεν είναι τίποτα. Μη ακούτε καθυστερημένος εγκεφάλος, παπάδες και δεσποτάδες που τάχατες έχουν συμφέρον από τους γάμους. Ναι, δεν ακούτε, εδώ είναι πλέον εξέλιξη, εδώ είναι πρόοδος. Εδώ πλέον προοδεύομαι συνεχώς και καταπάστος. Δεν είναι τίποτα, το λέγει η προφητεία, κάποια προφητεία, που θα έρθουν οι μέρες που η αμαρτία θα πίνεται ως ένα ποτήρι δροσερό. Όπως πίνει κανείς ένα ποτήρι δροσερό και δροσίζεται, έτσι θα πίνουν και οι άνθρωποι την πορνεία και την μοιχεία ως σίδωρο δροσερό, ως ποτήρι δροσερό. Δεν είναι τίποτε, αλλά πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε και πού να δώσουμε την απάντηση σε αυτούς? Κρατούμε στα χέρια μας την Αγία Γραφή, το αθάνατο βιβλίο, ουρανός και γη παραλέψονται, ο δε λόγος μου παρέλθει. Τι λέγει η Αγία Γραφή, τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη, τι ακούετε πάνω, ψηλά, εκεί στην κορυφή του όρου Σινά? Μιλεί, ποιος μιλεί, ο Α ή ο Β αρχηγός? Ποιος ομιλεί, Μιλεί, ποιος ομιλεί? Αυτοί όλοι είναι πελώρια μηδενικά. Πελώρια μηδενικά μπροστά σε εκείνον ο οποίος εξουσιάζει του γαλαξία στο όριο και είναι ο μόνος ο οποίος δικαιούται να είναι νομοθέτης των ανθρωπίνων πραγμάτων και ρυθμιστής των σχέσεων των ανθρώπων. Ομιλεί ο Παντοκράτορ Θεός. Και τι λέγει? Ου μη χεύσεις. Και όχι μόνο απαγορεύει τη μοιχεία, αλλά και επιβάλλει αυστηρά ποινά εις τους μοιχούς. Το δίκαιο του Μωσαϊκού, ο Μωσαϊκού νόμου επιβάλλει ότι όσοι συλλαμβάνονται στην μοιχεία ή στα δίκτυα αυτό και συλλαμβάνονται από αυτοφόρο, καταδικάζονται αμφότεροι και ο άντρας και η γυναίκα εις λιθοβολισμών. Δεν εκλείψει το έσχος εξιών Ισραήλ. Όταν δε σε εποχής παρακμής, όταν το Ισραήλ ελάτρευε, έπεσε δολατρία, τότε βγήκαν στο δρόμο και κάτω μέσα στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες, εμιχεύονται φανερά πλέον. Και περνούσαν αδιάφοροι οι Ισραηλίτες. Και κανείς δεν ημίνε το πλέον του νόμου του Θεού. Τότε ένας αείμιστος ανήρθε. Το όνομά του Φινές. Φινές. Θα προσεστούν Φινές. Φινές. Αφού πλέον δεν τιμωρήντο, έγινε αυτός τιμωρός. Τι έκανε? Όταν είδε έναν σύμπλεγμα παράνομο να κυλίεται στους δρόμους μοιχευόμενων, τότε αυτός έβαλε το σπαθί του και τους εκάρπωσε και τους δύο. Και λέγει η Αγία Γραφή, και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Δεν θεωρήθη ως αμάρτημα το ότι εφώνευσε αυτό το σύμπλεγμα το αυτό. Φινές. Αλλά και μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, διαμέσου όλων των αιώνων και εποχών και διαμέσου όλων των λαών, ακούεται η φωνή κατά ποικίλους τρόπους που μη χεύσει σε εντολή του Θεού. Ας πάμε εδώ στην Ελλάδα. Ας έρθουμε εδώ. Ας πεισευθούμε τη Σπάρτη, η οποία γέννησε ήρωας, οι οποίοι είπαν το μωρό λαβέ εις τον βάρβαρο κατακτητή. Τι? Αυστηρά ήταν τα ήθη. Τι? Μοιχεία? Ακούστε λοιπόν. Όσοι έχετε στη Σπάρτη γνωρίζετε πώς είναι το έδαφος της Σπάρτης. Τρέχει εκεί ο ποταμός, ο Ευρώτας ποταμός, ο ιστορικός ποταμός, εις τους Καλαμόνας των οποίων εκοιμώνται οι αυστηροί τα ήθη Σπαρτιάτε. Παραπέρα εις απόσταση 30 χιλιόμετρων, 40 χιλιόμετρων υψώνονται ο Ταΐγετος, ο υπερήφανος Ταΐγετος. Λοιπόν, τι τα λέω αυτά? Κάποτε ρώτησαν ένας ξένος, ρώτησαν δε στη Σπάρτη υπάρχει μοιχεία. Και απήντησε ο Σπαρτιάτης, παραβολικός, εάν μπορείτε να πάρετε ένα βόδι, να τον εβάσετε πάνω στην κορυφή του Ταϊγέτου και πάνω εκεί στην κορυφή του Ταϊγέτου, να μπορέσει το βόδι να τεντώσει το λαιμό του σε μήκος 30 χιλιόμετρων και να φτάσει ο λαιμός του Ταύρου, του βοδιού, μέχρι τον ποταμό με Ευρώτα και να πει νερό από τον Ευρώτα, τότε θα βρείτε και στην Σπάρτη μοιχούς και μιχαλίδας. Δηλαδή αδύνατο. Αδύνατο το ένα, αδύνατο και το άλλο. Μας θέτει ένα άλλο ακόμα παράδειγμα του αρχαίου κόσμου. Είναι το βασίλειο, η πολιτεία των Λοκρών, μια βασιλεία της νοτιού Ιταλίας, αυστηρόντα είδος αυστηρότητα, ετοιμωρείτο εκεί, ζάλευκος, έξοχος νομοθέτης, αυστηρός νομοθέτης, έβαλε χαλινάρι, όπως το άλογο, το σκυρό και το ατίδασο, έχει ανάγκη αναβάτου και υπέως, σκυρού να κρατήσει το χαλινάρι, γιατί όταν σπάσει το χαλινάρι, και όπως λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, νέοι είναι άλογα χαλίνοτα, και τα χαλίνοτα άλογα καταστρέφονται, χαλινάρι χρειάζονται, και χαλινάρι είναι αυστηροί νόμοι σε μια κοινωνία που τίνει προς εκφυλισμό. Έβαλε λοιπόν αυστηρό νόμο και τι είπε? Ότι όποιος συλλαμβάνεται μοιχός, αυτός θα του βγάλουν τα δύο μάτια. Η ποινή του εξόριξη των δύο ματιών. Μάλιστα. Ο πρώτος, ο οποίος συνελήφθη, ποιος ήταν? Ο γιος του ήταν. Τον οδηγήσαν ενώπιον και λένε τον συλλάβαμε να μοιχεύεται. Ο πατέρας δράμα είχε, εσωτερικό δράμα. Τι να κάνει? Ως δικαστής ήθελε να επιβάλλει την τιμωρία. Ως πατέρας σπλάχνο το ήταν. Τι έκανε? Τα συνεδρίβασε αμφότερα και τον δικαστή και τον πατέρα. Και είπε, ο νόμος ζητάει δύο μάτια, θα τα δώσουμε τα δύο μάτια. Το ένα του παιδιού μου και ένα το δικό μου. Τι αυτή η αυστηρότητα υπήρχε μέσα στο βασίλειο του Ζαλεύκου εκεί πέρα. Θέτε ένα άλλο παράδειγμα να αναφέρομαι σε εποχή παρακμής. Το αναφέρει ο Τόθ, ένας διάσημος συγγραφέας παγκοσμίου φήμης, που τα συγγράμματά του αν τα μελετήσετε, ιδίως των δεκάλογων, και τα άλλα συγγράμματα είναι σπουδαιότατα μεταφρασμένα στην Ελλάδα. Εκεί ερμηνεύοντας το δεκάλογο αναφέρει ότι σε εποχή παρακμής τι συνέβη, ότι σε παρακμή παρουσιάστηκε μέσα στη Ρώμη, παρουσιάσαν οι κουλτουριάριδες της εποχής. Είχαν, όλες οι εποχές έχουν τέτοιους τύπους. Κάτι με μακριά μαλλιά, με κάτι μουστάκια, με κάτι γένια, τα περιγράφει εκείνος ο Τίτος. Και εγώ νόμιζα ότι ζω στον 20ο αιώνα στην Ελλάδα. Με κάτι γένια, με κάτι μαλλιά, με κάτι αυτά, με κάτι παντελόνια περίεργα κλπ. Και αυτοί είχαν σύλλογο. Και ο σύλλογος είχε σύνθημα κάτω ο Θεός. Και γράψαν στους στίχους μέσα μια νύχτα, γέννησαν οι τείχοι της Ρώμης με συνθήματα. Δεν υπάρχει αμαρτία. Δεν υπάρχει μομυχία. Δεν υπάρχει μυχεία, πορνεία, τίποτα. Όλα επιτρέπονται. Βέβαια, χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Τι έγινε, συναγιά μας! Σηκώθηκε όλη η πόλη. Γέροι, μικροί, μεγάλοι. Αντεστάτε. Δεν είναι ότι το κακό θα υπάρχει, αλλά το κακό ζει εφόσον δεν υπάρχει αντίσταση. Όταν υπάρχει αντίσταση, όπως τον οργανισμό, υπάρχουν οι ασθένειες, τα μικρόβια, αλλά αν τα αιμοσφαίρια, τα υγεία επιδράμουν, ξαλείπεται η ασθένεια. Νικούν τα υγεία αιμοσφαίρια την ασθένεια. Αντεστάθηκε όλη η βίωση. Τι έκανε, συναγιά μας! Κλείσανε τις πόρτες, τους πιάσανε, τους μετρήσανε, τους βάλανε στην πλατεία τους. 8.000 παλιόπαιδα, βουτυρόπαιδα ήτανε. Τι έκαναν, τους δικάσανε. Τους 4.000 τους κόψανε. Και τους 4.000 τους δώσανε διαβατήριο να πάνε στα άκρα της γης. Και απειλάγει η πόλη από την γάγκρινα εκεί. Έτσι αντιδρούν τα έθνη τα οποία θέλουν να ζήσουν και να μην σβήσουν από το χάρτη της γης. Εν τούτης, εδώ ακούεται η φωνή αυτή. Αλλά εν τούτης όμως θα ακούεται και η φωνή, αιωνία η φωνή του Θεού, το ούφον ου μη χεύσεις. Είναι δε περίεργο ότι στην Παλαιά Διαθήκη η εντολή αυτή παρουσιάζεται υπό δύο μορφάς. Η μία με μορφή είναι ότι έχει σειρά η εντολή αυτή ως έκτη εντολή ου μη χεύσεις. Αλλά σε άλλο κεφάλαιο εκεί της Αγίας Γραφής παρουσιάζεται ως εβδόμη εντολή. Εγώ την παραδέχομαι ως εβδόμη εντολή. Ευρίσκεται η εντολή αυτή μεταξύ δύο εντολών. Όλα έχουν σημασία. Μεταξύ δύο εντολών ευρίσκεται η εβδόμη εντολή, η έκτη εντολή. Μεταξύ του φωνεύσεις και του κλέψεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στη ζυγαριά της Αγίας Γραφής η μοιχεία είναι φόνος και η μοιχεία είναι κλοπή. Ή μάλλον χειρότερο από την κλοπή και χειρότερο από το φόνο. Για εκείνους που έχουν νου και αισθάνονται τα πράγματα. Μου έλεγε κάποιος στη Μητρόπολη κλαμμένος μια μέρα, ένας άνδρας σπουδαίος επιστήμονας, ήθε κλαίοντας. Τον είδα, έκλαιγε. Αχ, δεν το πίστευα ποτέ. Χθες το ράδι συνέλαβα τη γυναίκα μου να πορνεύεται, να μοιχεύεται με άλλο. Προτιμούσα, λέει, δέσποτα, να χάσω όλη την περιουσία μου και να γίνω πτωχός και να σταθώ εδώ στην πλατεία, να είμαι λούστρος, να πτωχός, παρά να χάσω ό,τι τιμιότερο και ό,τι είχα στο σπίτι μου τιμιότερο, τη γυναίκα μου. Αυτή λοιπόν προτιμά ο τίμιος άνδρας να χάσει όλα την περιουσία του παρά να χάσει τη γυναίκα του. Είναι χειρότερο λοιπόν από την κλοπή, αλλά είναι και χειρότερο από το φόνο. Ένας φάλος άλλος μου έλεγε ότι προτιμότερο, λέει, όταν έμαθα ότι η γυναίκα μου πορνεύεται και μοιχεύεται, ένα σμπάρο να μου έρχεται στην καρδιά, το προτιμούσα παρά να ακούσω ότι η γυναίκα μου πορνεύεται. Έτσι, με στη συνείδηση των τιμίων ανθρώπων, ζυγοστατείται η αμαρτία αυτή και θεωρείται χείρον της πορνείας και χείρον του φόνου και της κλοπής. Μάλιστα, εκεί θεωρείται αυτή. Μάλιστα. Για φανταστείτε. Έρε κόσμε δουνιά ψεύτη και απατεώνα. Έρε κόσμε ψεύτη και απατεώνα που έχει ψεύτες ζυγαριές. Τι θέλω να πω? Το είπαμε στη Σύνοδο. Εμπήκε και στο ανακοινωθέν τη Συνόδο. Αφού θέλουν οι κουλτουριάρδες και αυτοί οι προοδευτικοί πράγματα, τότε εγώ τους προτείνω κάτι άλλο. Να βγάλουν ένα νόμο και να πούνε ότι από αύριο επιτρέπεται η κλοπή. Α, το πορτοφόλι μας, ο μόνος Θεός, ο μόνος Θεός, ο μαμονάς ο μόνος Θεός, το μόνο έγκλημα. Α, το πορτοφόλι μην πειράξετε, τα άλλα τίποτα. Ας βγάλουν λοιπόν οι κύριοι αυτοί ένα νόμο και να πούνε ότι από αύριο επιτρέπεται η κλοπή. Και να βάλουν και ένα νόμο και να πούνε από αύριο επιτρέπεται ο φόνος. Α, το μαράκι μας, να μην το πειράξουν καθόλου. Αυτοί θα μείνουν. Τώρα θα μείνουν μόνο στον κόσμο. Δείτε να φανταστείτε μια κοινωνία που θα λέει ο νόμος επιτρέπεται η κλοπή. Σε δύο σημάς τους έργας οι οποίοι ρέπουν προς την κλοπή. Και όπως λέγει το γαλλικό λαρούς, το γαλλικό λεξικό γκρέκι στον κλέφτης. Δείτε, θα φανταστείτε μια κοινωνία στην οποία θα λέγει ότι επιτρέπεται το έγκλημα. Φοβερό. Τέτοιο νόμο δεν κάνουμε, τέτοιο νόμο. Είναι βαρύς ο νόμος. Αν κλέψει ένας πεινασμένος μια φραντζόλα από το τοπιλίο, αν πηδήσει ένας πεινασμένος στον φράχτη και φάει μερικά μήλα, εάν κάνει καμιά μια ζημιά ή κάνει μια διάρρηξη ενός καταστήματος πολυταλάντου, αν βάλει φωτιά και κάψει κάποιο εργοστάσιο ή τίποτα άλλο, αμέσως λειτουργεί η δικαιοσύνη του κράτους του. Τιμωρεί τον κράτη, αλλά δεν τιμωρεί των μοιχών και των πόρνων. Ποιες αντιφάσεις παρουσιάζει αυτός ο κόσμος. Μάλιστα. Εντούτοις, εμείς συνεχίζουμε και λέγουμε ου μη χεύσεις. Για μετρήστε τα δάχτυλά σας, χριστιανοί μου, 10 δάχτυλα. 10 δάχτυλα έδωσε ο Θεός. 10 εντολές έδωσε ο Θεός. Ερωτώ, ποιος κόβει το δάχτυλό του? Κανείς δεν κόβει το δάχτυλό του. Κι όμως εμείς τώρα πήραμε μαχαίρι και κόβουμε τα δάχτυλά μας και θα μείνουμε χωρίς δάχτυλα, χέρι χωρίς δάχτυλα, χωρίς εντολάς. Κόψαμε την εντολή. Θέλουμε να κόψουμε την εντολή, την εβδόμηνη, την έκτηνη και να μείνουμε με νέες εντολές. Να μείνουμε με νέες εντολές. Τολμούμε να κόψουμε τις εντολές αυτές του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μάλιστα, είναι η οργή του Θεού. Τι πρέπει να γίνει? Απαντάει κάποιος, υπουργός δικαιοσύνης, μέγας και υψηλός. Μάλιστα, λοιπόν τι απαντά? Είμαστε εξουσία και εξουσία κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λάθος κύριε, λάθος κύριε, λάθος κύριε. Η εξουσία δική σας δεν είναι απόλυτος. Είναι υποπεριορισμόν η εξουσία και δεν σας έδωσε ο ελληνικός λαός τέτοιο δικαίωμα να επεμβαίνετε μέσα στην οικογένεια η οποία είναι το κύτταρον και ο πυρήν και η βάση και το θεμέλιον και η ρίζα της οικογενειακής ευτυχίας και δόξης. Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα αυτό? Μάλιστα. Δυστυχία, δημοκρατία λέει, δημοκρατία. Για ακούστε, πηγαίνετε στην Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελβετία, πηγαίνετε σε άλλες χώρες. Τι υπάρχει εκεί? Όταν παρουσιαστεί θέμα μεγάλο, εθνικό θέμα που συγκλονίζει ολόκληρον των λαών, τότε δεν αρκεί η γερουσία, η βουλή των 300 ανθρώπων, αλλά καλείται ο λαός εις δημοψήφισμα και ο λαός απαντά με δημοψηφίσματος. Έτσι λύονται στην Ελβετία τα θέματα, τα κοινωνικά και τα εθνικά και τα θρησκευτικά. Έτσι λύονται στην Ιταλία, έτσι λύονται σε άλλες χώρες. Εδώ είναι ψεύτικη δημοκρατία όταν όλοι οι 300 άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να διαλύσουν την οικογένεια του Χριστού. Μάλιστα, δικαίωμα. Και εδώ είμαι βέβαιος όταν υπήρχε δημοψήφισμα βάζω στοίχημα παρόλη τη διάβρωση την οποία έχει υποστεί ο λαός μας θρησκευτικός διαπικίλους λόγους που δεν είναι καιρός να σας αναπτύξω, ο λαός μας ο ελληνικός από πάνω από την Κέρκυρα μέχρι την Κρήτη και από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο ποταμό, μέχρι τη Ρόδο, ο λαός μας παραμένει εις την ιδέα της θρησκείας. Παρόλη είναι αυτήν και άπιστη θεωρητικός, είναι ελάχιστη στην Ελλάδα. Όταν λέγω θεωρητικός, εννοώ αυτοί που γράφουν, αυτοί που κηρύττουν, αυτοί που διαδίνουν τα στατιστικά στον ιδέα. Λοιπόν, εάν γίνει δημοψήφισμα, εις την κάλπη θέλης πολιτικών γάμων, ο λαός 90% θα απαντήσει όχι. Κι όμως το όχι αυτό το λόγο δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά 300 άνθρωποι μέσα στην Βουλή των Ελλήνων θα αποφασίσουν για ό,τι τιμιότερο και αγιότερο έχει ο κόσμος. Μάλιστα, αυτό είναι το θέμα. Και μόνο παρακαλώ δημοκρατία. Με γεια μας, με χαρά μας. Δημοκρατία, ψεύδος. Θα είπω κάποια σκυρά λέξη. Προτιμώ το Σοβιέτ της Ρωσίας, το οποίο είναι ειλικρινές. Ειλικρινία, δεν υπολογίζω τον λαό, υπολογίζω τον σαρχάς του Λένιν. Αυτοί έχουν παρακάνω. Μακάρι εμείς να πιστεύαμε εις το Ευαγγέλιο όπως πιστεύουν εκεί οι σαρχάς του Λένιν και του Τρόσκι και των άλλων. Μάλιστα, δεν πιστεύουμε τίποτα απολύτως. Δημοκρατία, μα άλλο πράγμα. Και μέσα στην Ελλάδα ένας μόνον έχει το δικαίωμα να πει στον νόμο αυτόν το βέτο. Ποιος είναι? Ο κύριος Καραμαλής. Μόνον αυτός. Με ειδική διάταξη του συντάγματος, μόνον αυτός έχει δικαίωμα με ειδική διάταξη του συντάγματος, όταν του πάει ο υπουργός το διάταγμα, να του πει ότι το διάταγμα αυτό θίγει τας ρίζας της Ελλάδος, είναι καθαρός εθνικό θέμα και εγώ δεν θα υπογράψω. Και τότε αυτός διατάσσει δημοψήφισμα. Αλλά το παρελθόν μας διδάσκει όπως έκλεισε τα αυτιά του ο κύριος πρόεδρος Δημοκρατίας και ο προηγούμενος πρόεδρος Δημοκρατίας για άλλους νόμους, έτσι θα κλείσει τα αυτιά του εις τους νέας αυτήν απόπειρα της διαλύσεως του οικογενειακού δικαίου, της διαλύσεως διασαλεύσεως του. Πήγαμε, ψηφίστε ο νόμος ο νόμος περί χιλιαστών, δια του οποίου οι χιλιαστέ έγιναν πλέον πολίτες πρώτης κατηγορίας, απαλλάσσονται της ενόπλου στρατείας. Και ο λαός ήταν κατά. Κι όμως εψηφίστηκε. Παρουσιάζει το ζήτημα αυτόματο διαζύγιο. Θα μιλούσε σκληρά λέξη, θα σκανδάλιζε τη λέξη για 4-5 πρόσωπα εδώ στην πατρίδα μας, τα οποία είχαν σχέση με τους ισχυρούς, εψηφίστηκε το αυτόματο διαζύγιο. Ο λαός συνήθε. Συλλαγητήριο στη Φλόρνα, συλλαγητήριο στην Πτρομαίδα, συλλαγητήριο στο Μεσολόγγιο, συλλαγητήριο στο Αγρίνιο, συλλαγητήριο εδώ. Ελήφθη υπόψη ο λαός, όχι. Αλλά ό,τι ήθελαν οι ολίγες παλακίδες των Αθηνών που είχαν σχέση με μεγάλα και υψηλά πρόσωπα, αυτές οι παλακίδες επεκράτησαν μέσα στο έσχος και ψηφίστηκε ο νόμος περιφρονητέως. Δεν ελήφθη υπόθενα ο λαός. Τίποτε ο λαός, περιφρονητέως ο λαός. Δεν έχει καμία αξία ο λαός. Μάλιστα. Και έτσι το κακόν προχωρεί. Προχωρεί το κακόν μέσα στον κόσμο τούτον. Και ποια είναι ελπής πολιτικός? Και ούτε δύναμε να το είπε ο ισχυρός. Δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε δικτατορία υποχειρονομητικών μανδύων. Γνωρίζετε όλοι ότι υπήρξε αυτόν ο λίγος αρχιερεύς ο οποίος εδιώχθην επί δικτατορικό καθεστώτος. Τα γνωρίζετε όλοι την περιπέτεια μου και ευχαριστώ, διότι τότε εάν εσείς δεν σηκώναστε ο λαός των Αθηνών και επαρχιών, δεν θα ήμουν πλέον επίσκοπος από το 1968. Το γνωρίζετε αυτό πολύ καλά. Δύναμε να σας είπω ότι τον Παπαδόπουλο μπορούσε να τον πεσκεφτεί ή οδήποτε πολίτης, τον Καραμαλή όχι. Επαναλαμβάνω, δικτατορία υπό κοινοβουλευτικών μανδύα. Μαζεύτηκαν αυτοί οι 300 εκεί πέρα να πυψίσουν νόμων εναντίον της οικογένειας, νόμων για τον οποίο διαμαρτύρεται η ιστορία του έθνους μας, διαμαρτύρεται η Αγία Γραφή, διαμαρτύρεται ο Θεός και οι άνθρωποι. Τίποτε απολύτως δεν λαμβάνεται υπόψη. Και τώρα, ποια είναι η ελπής? Να απελπιστούμε στο χάος αυτό? Υπάρχει μια ελπής. Ποια είναι η ελπής? Ελπίς. Είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία, ναι, η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι. Και η Εκκλησία όταν λέγω, ενώ κλήρων και λαό, και ο κύριος αντιπροσωπεύεται το γενήν, εγώ θα ήθελα στην Ασύνοδο να είναι και πρεσβύτεροι, και λαϊκοί ακόμα να είναι, και να είναι το σώμα πολύ ενισχυμένο, και όχι μόνο 70-80 επίσκοποι, αλλά να είναι και πρεσβύτεροι, να είναι και λαϊκοί, να είναι και μοναχοί του Αγίου Όρου, και να εκπροσωπείτε το σύνολο του ελληνικού λαού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ιεραρχία. Γνωρίζετε πόσο αυστηρός υπήρξα πάντοτε κριτής των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Αλλά οφείλω να μας ολογήσω ότι για πρώτη φορά ιστάθη να ανακούφιση στην ιεραρχία πλην του θλιβερού εκείνου επεισοδίου που με λείπησε. Λοιπόν, η πρώτη φορά ιστάθη να αγαλίασε ότι η σύσσωμος ιεραρχία από το ένα άκρο μέχρι το άλλο, όλοι, όρθιοι, κατελήκασαν τον πολιτικό γάμο. Κατελήκασαν την πορνεία και την υγεία. Και το άξιο επένω είναι ότι ευλήφθη αυτή η απόφαση κατ' όπις κεράς μάθης. Κατ' όπις επεκράτησαν οι αρχαίοι του Ευαγγελίου, προσδόξαν τον Κύριο Ιησού Χριστού. Επεκράτησαν πλην 2-3 αρχιερέων, οι οποίοι είναι φορείς μοντέρνου πνεύματος. Σύσσωμος, αλλά το σπουδαίο είναι ότι ελήφθη η απόφαση κάτω από δαμόκλειον σπάτη. Ποια δαμόκλειον σπάτη? Την οποία κρέμασε η λεγόμενη δημοκρατική κυβέρνηση. Η δαμόκλειον σπάτη, η οποία ακούεται μέσα στη συνεδρίαση, η απειλή ότι προσέξτε καλά, εάν εσείς οι γέροντες που έχετε περάσει τα 60 χρόνια δεν ψηφίσετε αυτά που θέλει η κυβέρνηση, θα κοπείτε. Χίλιες φορές θα κοπούμε. Πάρε να είναι ο κοπούμε. Και θα κοπούμε, αδελφοί, θα κοπούμε. Διότι οι γέροντες όσοι είναι 60 δεν ζητώ να παραμείνουν 15 χρόνια, με εξίωσε ο Θεός, με κυβερνήσω αρκετά. Αλλά εννοώ και διαμαρτύρομαι Ότι μας πέρασε η απαγωγείων. Ότι με τα υπαγωγείο που κρατάει ο δάσκαλος μια μέρα και λέγει στα παιδιά, καθίστε βρόνιμα και θα σας τιμωρήσω. Δεν είμαι τα υπαγωγείο, είμαι τα ιεραρχία. Και δεν σας λοβούμεθα. Και τολμούμε και προχωρούμε. Άλλο, επρότερα κάποιο, τέλος πάντων εδώ εξομολογούμενο, ο οποίος σας κάνω δημόσια εξομολόγηση. Τα μυστικά της συνόδου που δεν πρέπει να τα πούμε. Λοιπόν, επρότερα κάτι άλογο αυστηρότερο, το οποίο όμως δεν έγινε δεχτόν. Και το αυστηρότερο που επρότεινα, να κηρυχθεί η Εκκλησία εν διωγμό. Και αυτό που λέγω ότι να κηρυχθεί η Εκκλησία εν διωγμό, το λέγει η ιστορία του ενδόξου έθνους μας. Πάνε τώρα 60-70 χρόνια, φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κυβερνούσε την Τουρκία ο Αβδούλ Χαμίτ. Ο Αβδούλ Χαμίτ, παρακαλώ. Τύρανος, σκυρός και απάνθρωπος. Αυτός ήθελε να καταργήσει τα προνόμια του γένους. Ήθελε να καταργήσει των θρησκευτικών γάμων. Ο Αβδούλ Χαμίτ. Και τότε Πατριάρχης Διονύσιος Αείμνηστος μαζί με Ιεράρχας είπαν όχι. Εμείς δεν υποχωρούμε. Εμείς δεν θέλουμε επέμβαση εις τα εσωτερικά της Εκκλησίας μας, τα οποία εισφάλισαν τα προνόμια του Μάμε. Εμείς επιμένουμε και δεν υποχωρούμε. Και τότε τι συνέβη. Ο κοινός ο Αείμνηστος Ανίρ με το επιτελείο των ιεραρχών της τότε Εκκλησίας υπό Αβδούλ Χαμίτ εκήρυξε την Εκκλησία εν διωγμό. Και έπαυσαν και χτυπούσαν οι καμπάνες πέρδημα και έγινε σεισμός εις όλο τον κόσμο. Και παραμονή των Χριστουγέννων ο Αβδούλ Χαμίτ υπέκυψε και διέταξε το άνοιγμα και δεν υπεπέμβει εις τα ιστορικά του και άφησε το γάμον μυστήριο. Μια Εκκλησία υποδουλεία, μάλιστα υποδουλεία. Λοιπόν, σας λέγω κι άλλο μυστικό. Είπα, η Ιεραρχία έκανε το καθήκον της, ας το πούμε το καθήκον της. Εχάραξε απλώς τα σύνορα. Αν δεν απλώς να χαλάσουμε τα σύνορα. Τα σύνορα ήταν στρατιώτας και φρουρούς ακιμήτους. Εάν δεν υπάρχουν φρουροί στα σύνορα, τα σύνορα διαλύονται και καταρρεύονται. Πού είναι οι φρουροί? Και δεν έχει μόνο να λέμε ότι κάτι είναι ορθόν. Αλλά πρέπει αν το πιστεύουμε ενδομήχως ως δόγμα της ζωής μας. Και το πιστεύουμε από το ακρατάντος. Πρέπει γι' αυτό το που πιστεύουμε και το αίμα μας ακόμα να χύσουμε. Τι αυτή η διάθεση δεν διακρίνω. Σε μια στιγμή είπα στον Αρχιεπίσκοπο. Άκουσε. Προσωπικά δεν έχουμε. Πάντοτε σου είπα την αλήθεια. Τώρα όμως σε ζητήματα πίστεως και ηθικής δεν μπορώ να συμφωνήσουμε όλοι. Δεν υπάρχουν διαφορέ μεταξύ μας. Θέλω να σου προτείνω το εξής. Να μου δώσεις 10 μέρες, μόνο 10 μέρες, με συμβόλαιο στο συμβολογράφο. 10 μέρες την εξουσία της Αρχιεπισκοπής. Λοιπόν, 10 ημέρες λέω την άδεια, είμαι συμβολογραφικός. Καλά. Και τι θα κάνεις, με ρώτησε ο Αρχιεπίσκοπος, τι θα κάνεις? Το τι θα κάνω εγώ, το έστω τι θα κάνω εγώ, το απέδειξα. Εάν για άλλα ζητήματα μικρότερα σημασίας, όπως άλλοτε με την Αρζεντίνα, με τον αγαπητό μου κύριο Ψαροδάκη, έκαναμε επανάσταση, για το μεγάλο αυτό γραμμά θα κάνουμε 3-4 φορές επανάσταση. Τι θα κάνεις, σας λέγω, λέω το σχέδιο. Θα καλέσω, είπα σκυρά λέξη, το παπαδαριό. Το παπαδαριό! Για να φορέσω με μερικούς Λεβίτας, σπουδαίους Λεβίτας, χριστιανούς Λεβίτας, και έχει η πόλη του σπουδαίους Λεβίτας. Εδώ στο Ανακαροπέδιο μαζεύτηκανε όλοι οι αρουραίοι, διότι το καλαμπόκι άφθονο. Κοντεύουμε τα σύνορα να φύγουν, να φύγουν, διότι ακούνε στα σύνορα ότι ο παπάς εδώ στην εκκλησία μια αιτία που βάνουν τον πολιτικό γάμο είναι ότι οι παπάδες μας γίνηκανε γυποαίρακες και αρπάζουν τα πορτοφόλια άλλους 2.000, άλλους 3.000, 5.000 κλπ. Και μαθαίνουν στα σύνορα ότι κάτω πλουτίσαν οι παπάδες, εκμεταλλεύονται τον λαό και θέλουν όλοι να εγκαταλείψουν τα σύνορα και να έρθουν προς τα κάτω. Λοιπόν, να καλέσουμε τους 1.000 παπάδες που έχει το λεκανοπέδιο για να έχω εξουσία όμως. Παπά μου, θα πας στην εκκλησία και θα μαζέψεις το λιγότερο 100 ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, καδυλανάφτες, νεοκόρους, επιτρόπους, ούτε άλλο υπάρχουν, 100. Και μετά, μετρήστε, 1.000 παπάδες από 100, κάντε, δεν ξέρω με αριθμητική, πόσο είναι, πόσο είναι, ξέρω, μα, πόσο είναι, πόσο, όχι 1 εκατομμύριο, όχι, Όχι, όχι. Είναι 100.000 λαός. 100.000 λαός. Οχ, οχ, οχ. 100.000. Και όταν πλησιάσει η ώρα, απάνω στα καμπαναριά, τα ένδοξα καμπαναριά, γι' αυτό χρειάζονται καμπάνες. Θα χτυπάνε νεκρικά οι καμπάνες. Νεκρικά, σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Και όταν αρχίσουν, έχω πείραν του πράγματος. Όταν εκεί στο μικρό Ναμίντιον, σε πόλη 5.000, τόλμησαν να κάνουν καρνάβαλο, έβαλα τον ιερέα επάνω στο καμπαναριό. Και άρχισε την ώρα που έμεινε ο καρνάβαλος. Λοιπόν, εκτυπούσε νεκρικά οι καμπάνες σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Αφήσανε τα άρματα. Τα άρματα, Παναγιά μου! Σκούθηκαν και φύγανε. Λοιπόν, η φανταστείτε τώρα μέσα στην Αθήνα να χτυπούν όλες οι καμπάνες. Γι' αυτό έγινε οι καμπάνες. Να χτυπούνε σε συναγερμό όπως είναι σήμερα συναγερμός στη Ρώμη. Και τότε με τα λάβαρα, τα τιμημένα λάβαρα, με τις εικόνες, με όλες, να κατάσταμε στα πεζοδρόμια. Ας χαθούμε και 10. Ας έρθουν τα μάτ. Ας έρθουν οι κοροπηδέγες. Θα μείνουν επίσης. Την ώρα που κάνω συλλαγητήρια, δικαίως κάνω συλλαγητήρια. Άλλοι για τις πατάτες, άλλοι για τα πορτοκάλια, άλλοι για το ένα, άλλο για το άλλο. Δεν θα κάνω εμείς συλλαγητήριον για ό,τι ιερών και όχι ό,τι έχει αυτή η πατρίς. Αυτός ο ενθουσιασμός με κάνει να ζητήσω αύριο ακρόαση από τον Αρχιεπίσκοπο. Και να ζητήσω... Και θα του πω να ακούστε, θα σας παρακαλέσω να με αφήσετε να πάω στην Φρόνα, διότι εκεί έχω να δώσω άλλη μάχη. Ποια μάχη? Το Υπουργείο της Παιδείας διέταξε η εορτή των τριών ιεραρχών, η οποία ανέκαθε επί χίλια και πλεονέκτη. Εορτάζοντο τις 30 Ιανουαρίου, εορτή η οποία εόρταζε ολόκληρος ελληνισμός, εορτή η οποία είχε χαρακτήρα όχι μόνο θρησκευτικών και εθνικών, η αμαρτία αυτή καταργείται και θα εορτάζονται το προηγουμένο. Λοιπόν, καταργείται αμέσως, διότι είπανε το Σάββατο, εβραϊκή επιτυχία είναι αυτή. Εβραϊκή επιτυχία. Γιατί δεν κάνουν τη Δευτέρα, το Σάββατο τώρα. Έτσι, οι Ιβραίοι, ωραία τα κατορθώσανε. Να μας κάνουν το Σάββατο ημέρα ξάπλας και αναπαύσεως. Και λέμε στους δασκάλους να έρθατε. Όχι, λέει, το Σάββατο είναι αργία, λέει. Εάν λέει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εάν 25 Μαρτίου ξυμπέσει Σάββατο, θα τη μεταφέρουμε 24 Μαρτίου για να έχουν την ξάπλα τους οι δασκάλοι και οι καθηγητές. Λοιπόν, γι' αυτό βιάζομαι. Εν πάση περιπτώσει, όμως, λαμβάνω υπόψη την παράκλησή σας. Και θα επισκεφθώ τον Αρχιεπίσκοπο και τον παρακαλέσω, φιλώ τα πόδια σου. Εγώ ο ελάχιστος επίσκοπος, το έκτρωμα των επισκόπων, φιλώ τα πόδια σου. Δώσ' μου άδεια να κάνουμε συλλαγητήριο για να ενδάξουμε τους αθέους. Και κάτι άλλο. Τα ωραία της δημοκρατίας επανέρχομαι. Δεν φεύγω από τον ηρμό της σκέψεως. Τα ωραία της δημοκρατίας. Για τα ωραία της δημοκρατίας. Αν πάμε στην Αμερική, έχει τα λατωματά της. Έχει το Hollywood, έχει τα έσκητης, τα καπιτάλ. Έχει, αλλά έχει μερικά καλά. Έχει και μια ελευθερία. Τι, αν είμαστε στην Αμερική και όχι στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να ιδρύσουμε τηλεόραση, δικό μας σταθμό τηλεοράσεων. Λοιπόν, εδώ όμως στην Ελλάδα, όχι. Και αν διοριστεί ένας δάσκαλος, παρακαλώ, χρειάζεται προσόντα. Να διοριστεί δάσκαλος για 30-40 παιδιά, πρέπει να έχει προσόντα, να έχει προσόντα. Να έχει προσόντα. Και αν να διοριστεί δάσκαλος, γιατί αυτοί που ανεβαίνουν στην τηλεόραση, στον άλλο, είναι δάσκαλοι 10 εκατομμυρίων λαού. Ποια τα προσόντα τους, ένα προσόν, να υβρίζουν τον Θεό. Συνεπώς θα έπρεπε η αρχή. Επρότεινα εγώ και αυτό ένα άλλο μυστικό. Λέω να προχωρήσουμε. Τι να προχωρήσουμε, δεν μας δίνουν άδεια. Είπα τότε εμείς, ιεράρχε, να ιδρύσουμε πειρατικό σταθμό. απήντησαν ότι θα πάμε φυλακή. Να πάμε φυλακή! Να πάμε φυλακή! Όχι για πορνεία, όχι για μοιχεία, όχι για κλοπή, όχι για εκμετάλλευση. Να πάμε φυλακή! Για την αλήθεια του Ευαγγελίου χίλιες φορές με τη φυλακή που να πέσουν ελεύθεροι. Και τέλος, οφείλω ότι εγγεγόνασαι οι άνδρες γυναίκες και γυναίκες άνδρες. Κλαίω τη στιγμή αυτή και αναστανάζω και επενώ και χαίρω όσο λυπούμε δια την ανανδρία της ανωτέρας ηγεσίας της Εκκλησίας μας. Χαίρω δια το θάρρος και την αυταπάρνηση παιδιών αργοπτωχών, παιδιών που ζούνε με το μεροκάματο, μεροδούλι, μεροφάγι, παιδιών που με στην καρδιά τους υπάρχουν τα άστρα, τα φωτεινά, Ελλάς και Χριστός, παιδιών που ζούνε με τον Χριστό και την Παναγία. Αυτά τα φτωχά παιδιά έκαναν στην Αθήνα, σας πληροφορώ, πειρατικών σταθμών. Πειρατικών σταθμών. Λοιπόν, και σας συνιστώ σε όλους σας να μάθετε το κύμα για το οποίο μεταδίδεται ο σταθμός που έχει λυσάξει η αστυνομία, αντί να πάει να κλείσει τον σταθμό, τον εθνικό και την τηλεόραση, κυνηγάει τα παιδιά αυτά να ανακαλύψει πού υπάρχει. Και αυτός ο σταθμός μεταδίδει συνθήματα, Ορθοδοξία και Ελλάς. Συνιστώ να κλείσετε, το είπα και άλλοτε, το είπα και προηγουμένως, κλείστε τις τηλεόρασες. Και 4.000 άνθρωποι από την Ελλάδα έκλεισαν τις τηλεόρασες. Εάν προετών είπα μια φορά κλείστε τηλεόρασες, τώρα στο σημείο αυτό σήμερα λέγω κλείστε 100 φορές τηλεόρασες και ανοίξετε τον πειρατικό σταθμό των ηρώων παιδιών, τα οποία μες στο χάος μεταδίνουν τη φωνή του Θεού. Τέλος. Προετών εδώ στην Αθήνα επέχθη ένα θαυμάσιο, μια θαυμασία θεατρική, θεατρικών έργων, το οποίο και εγώ το μόνο που παρακολούθησα, με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη, εάν μερικοί αυστηροί είναι οπαδοί ότι δεν πηγαίνει να πάει ο κυρικός στο θέατρο, εγώ όμως έκανα εξαίρεση και είναι το μόνο θέατρο που είδα στη ζωή μου. Είναι το κράτος του Θεού. Α, σπουδαίο πράγμα. Εκεί, κάτω στην Αμερική, στην Νότια Αμερική, στην Ουραγκουάη, εκεί, φτωχοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι σχεδόν σε μία γρήγορη κατάσταση. Εκεί επήγανε οι Ιεραπόστολοι, καθολικοί Ιεραπόστολοι, και κατόρθωσαν να οργανώσουν την περιοχή αυτή και να την κάνουν κράτος του Θεού. Ευλογία Θεού ήταν. Κόλαση ήταν Ουραγκουάη, παράδεισος έγινε. Κάτω από την αξία ηγεσία ηγητώρων Ιεραπόστολικών. Αλλά ο Σατανάς εφώνησε το μεγαλείο της Ουραγκουάης. 100 και πλέον έτη βασίλευσε Ουραγκουάη. Χριστός οικούετο, Παναγία οικούετο, γραφεία διαβάζετο, κοινοκτημοσύνη υπήρχε, ήτανε γαλήνη Θεού, μοιχεία άγνωστος, πορνεία άκωστος, βασίλειον Θεού, 130 και πλέον χρόνια. Εφώνησε ο Σατανάς και εναντίον της Ουραγκουάης εξεστράτευσε ο βασιλεύς και τα όργανα της ισπανικής κυβερνήσεως να διαλύσουν την Ουραγκουάη, το κράτος του Θεού. Οι πατέρες, πρέπει να ομολογήσουμε, εδηλίασαν οι πατέρες. Ήρωες, αλλά έχουν και ήρωες τα στιγμάς της δηλίας των. Εδηλίασαν οι πατέρες, δηλαδή οι πατέρες, οι πνευματικοί πατέρες. Εδηλίασαν. Και τότε αυτός ο λαός σηκώθηκε, όλος ο λαός αυτός, ο ευγενής λαός, διότι μες στην καρδιά των απλών ανθρώπων υπάρχει μεγαλείον. Μάλιστα, ένα μεγαλείον. Αυτός ο απλός. Το μεγαλείον δεν υπάρχει στους μεγάλους. Το μεγαλείον υπάρχει στους μικρούς και ασημάντους ανθρώπους. Το μεγαλείον αυτό εξαρέσαν. Που γιόρτισαν το κυβερνείο των και φωνάζανε και λέγανε «Πατέρες που μας αφήνετε, πατέρες στον αγώνα, πατέρες στον αγώνα, πατέρες στον αγώνα». Εσείς όλοι όσοι είστε εδώ πέρα να μεταδώσουμε τη φωνή μας, οι παπάδες, οι δεσποτάδες, η ιεραρχία, και εγώ ίδιος μεταβώ στον αρχιεπίσκοπο, λέω «Πατέρες στον αγώνα». Είναι αγών υπερπίστεω και πατρίδο. Είναι αγών υπερ οικογενεία. Είναι υπεραγών υπερ Ελλάδο. Είναι υπεραγών υπερ των ωραίων παραδόσεων για τι οποίε ζει και θριαμβεύει η Εκκλησία, η πατρί μα. Γι' αυτό σα παρακαλώ, όσοι είστε εδώ απόψε, σα βλέπω εδώ να υπάρχετε συμπυκνωμένο. Και από τι εκδηλώσει σα βλέπω, ο κάθε να σα δίνω επιτίμιον. Βάνω πετραχίλιον αιμοφόριων αρχαιρετικών. Και βάζω επιτίμια. Αυτά τα επιτίμια θέλω. Ο κάθε ένα από εσά να γίνει κήρυκας, να διαφωτίσετε 5, 10, 20, 30 το σπίτι, το εργοστάσιο, το γραφείο σας, τους πάντας. Και αν μας δώσουν άδεια επίσημα η Εκκλησία της Ελλάδος, εδώ πάλι θα είμαι. Να ηγηθούμε πλέον συλλαγητηρίου ολοκλήρου της των Αθηνών. Εάν όμως η μάχη αυτή, η μάχη αυτή χαθεί, τότε κλαίω, κλάψτε μανάδες τα παιδιά σας, κλάψτε άντρες τις γυναίκες σας, κλάψτε μουνά και λαγκάδια, θα είστε πλέον, είπαμε και λαγίσαμε, αμαρτία ουκέφαμε. Τώρα αυτά τα είπαμε έξω από κόμματα, διότι όπως ξέρετε 50 χρόνια μέσα στην καρδιά μου δεν έχω κόμματα. Δεν υπήρξα ποτέ νητής κομμάτων, διαφόρων κομμάτων. Αλλά παραπάνω απ' όλα έχω την Ελλάδα και παραπάνω από την Ελλάδα έχω τον Χριστό. Ο Φέδος Ελλήνων, ημνείτε και υπηρεστείτε εις πάντα τη χώρα.